ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ከምቲ ልሙድ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ኣብ ዘቕረብሉ ንምሳሌ ናይቶም ሓቢሮም ክጽልዩ ናብ ቤተ መቕደስ ዝደየቡ ፈሪሳውን ተጋውን ዘማእከለ ንትሕትናን ንጽሕና ልብን ዝምልከት ምስ ጸሎትናን ልመናናን ኣተሓሒዞም ኣብዚ ቅዱስ ዓመት ኢዮቤል ምሕረት ንኽንረክብ ትሕትና የድልን ክብሉ ድምዒዶም ትማሊ ከም መኽፈታ ኣሰንትኖ ዝመረጽዎ ቓል ኣምላኽ ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 9 ክሳብ 14 ዘሎ ኮይኑ ንገሊኣቶም ብርእሶም ጻድቃን ምዃኖም እናተኣማመኑ ንኻልኦቱን ይንዕቑን ዝነበሩ ድማ እዚ ስዕብ ምሳሌን ከቕርበሎም ክልተ ሰባት ክጽልዩ ናብ ቤተ መቕደስ ደየቡ። እቲ ሓደ ፈሪሳዊ፣ እቲ ኻልኣይ ድማ ተጋቡ ነበሩ። እቲ ፈሪሳዊ ቆይሙ ብልቡ ዎ ኣምላኽ ከምቶም ካልኦት ሰባት ሰረቕቲ፣ ገፋዕቲ፣ ዘመውቲ ወይ ድማ ከምዚ ተጋቡ እዚ ስለ ዘይኮንኩ መስግነካ ኣለኹ። ኣብ ሰሶምን ክልተ መዓልቲ ጽውም ካብ ኩሉ ገንዘበይካ ዕሽር ህብ እናበለ ጸለየ። እቲ ተጋቡ ግን ኣብ ርሑቕ ቆይሙ ዎ ኣምላኽ ንዓይኒ ሓጢቕ መሓረኒ እናበለ ኣፍ ልቡ ይወቅዕ ዳኣ ነበረ እምበር ኣዒንቱ ናብ ሰማይ ቋሕ ንምባል እኳ ኣይደፈረን። እንካብቱ ይስ እዙይ ጸዲቑ ናብ ቤቱ ተመልሰ ብለኩም ኣለኹ። ከመይሲ እቲ ንርእሱ ዘኽብር ክሓስር፣ እቲ ንርእሱ ዘሕስር ግን ክኸብር ይበሎም ዝብል ነበረ። ቅዱስነቶም ነዘን ክልተ ተጻረርቲ ዝኾና ትሕትናን ትዕቢትን ብዝምልከት ሰፊሕ ትምህርቲ እንክህቡ ሕመረት ናይ ትምህርቶም ምሕረት እግዚኣብሔር ክትረክብ እንተደሊኻ ከምዚ ተጋቡ ዝገበሮ ብትሕትና ንልቢ እግዚኣብሔር ምኩሕኳሕ ከም ዘድሊ ንምግላጽ ነተን ቃላት ወንጌል በብሓደይት እንትንዎን ነቲ ብድዕን መንከማይን ዝወረሶ ኣገባብ ኣጸላለያ ናይቲ ፈሪሳዊ ካብ መንገዲ እግዚኣብሔር ርሑቕ እዩ። ከመይ ንርእሱ ዘጽድቕ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ንእግዚኣብሔርን ንብጻይካን ኣፍቅር ዝብል ትእዛዝ እግዚኣብሔር እውን ስለ ዝጥሕስን ክብሉ ምስ ገለጹ ናባና መልስ ይብሉ እሞ እቲ ዘገድስ ክንደይ ግዜና እንጽሊ ዘይኮነስ ከመይ ቢልና ኢና ንጽሊ እዩ። ኣብ ልብናስ ኣምሰሉነትን ሽፍንፍንን ድዩ ዘሎ ወይስ ትሕትናን ንጽሕናን እዩ ዘሎ? ብብድዕን ኣምሰሉነትን ክጽሊ ኣይከኣልን እዩ። ጸሎት ሓቀኛ ንክኸውን ካብ ልቢ ክነቅል ዘለዎ ርግእ ቢልካ ብጸጥታ ንልብኻ ጽን ብምባል ነቲ ሓቀኛ ጉዕዞ ልብኻ ምስ ፈተሽካ ሽዑ እግዚኣብሔር ክዛረበካን ከሎ ክሰምዖ ኢኻ። ንእግዚኣብሔር እንተረኺብካ ኸኣ ንሕዋትካን ኣሓድካን እውን ኣብኡ ክትረኽቦም ኢኻ። ስለዚ ጸሎትና ከምቲ ናይ ፈሪሳዊ ዘይኮነስ ከምቲ ናይ ተጋዊ ብትሕትናን ጣዕሳ ዝመልኦ ህይወት ንስሓ ልብን ክኸውን ኣለዎ ብማለት ምስ ተማሕጸኑ ንጸሎት ናይቲ ተጋዊ ከምዚ ክብሉ ይትንትንዎ።
ላስዋ ፕሬጌራ ይ ብሬቪሲማ ኖኔ ኮሲ ሉንጋ ኮመ ኳላ ደል ፋሪሴዮ ኦዲዮ ኣቢ ፒታ ዲ ሜ ፔካቶሬ ኒንተ ዲ ፒዩ።
ጸሎት ናይቲ ተጋዊ ብዘይ መጠን ሓጻር እያ። ከምቲ ናይ ፈሪሳዊ ነዋሕ ኣይኮነትን። ኦ ኣምላኽ ንዓይኒ ሓጢቕ መሓረኒ፣ ኣይትውሰኸላ፣ ኣይትንከየላ፣ ብጣዕሚ ጥዕምቲ ጸሎት እንክብሉ ዕብየታን ጣዕማን ምስ ገለጹ ኸኣ ነቶም ኣብቲ ቕርዓት ተኣኪቦም ንዝነበሩን ብዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን ዝከታተልዎም ንዝነበሩን ከኣ ብሓባር ክደግምዋ ከምዚ ኽብሉ ዓዲሞም
ሜላ ፕርጌራ ፖስያሞ ዲርላ ትሬ ቮልቴ ቱቲ ኢንሲየሜ ዲቻሞላ ኦዲዮ ኣቢ ፒታ ዲ ሜ ፔካቶሬ
ኦ ኣምላኽ ንዓይኒ ሓጢቕ መሓረኒ። ፍልሊ ናይዞም ክልተ ሰባት ኣብ ቤተ መቕደስ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ እውን ከም ናይ ሰማይን ምድርን ነይሩ። ነቲ ተጋዊ ከም ሰብ ዝቖጽሮ ኣይነበረን። ከመይ ንሱ ክነብር ቢሉ ቀረጽ ይእክብ ስለ ዝነበረ ይንዕቕዎ፣ ምስቶም ገዛእቲ ወፃጠኛታት ስለ ዝተሓባበር እውን ምስኦም ይውግንዎ ነበሩ። ንሱ ግን ኩነታቱ ፈሊጡ ብትሕትና ይመላለስ። ሓንቲ ብርግጽ ዝፈልጣ ኸኣ ሓጢአተኛ ምዃን እያ።
ላ ፓራቦላ ኢንሴኛ ኬ ሲየ ጁስቲ ኦ ፔካቶሪ ኖን ፐር ላ ፕሮፕያ ኣፓርተነንሳ ሶቻሌ።
ናይዚ ምሳሌ እዚ ካልእ ትምህርቲ ኸኣ ከም ሓጢአተኛ ወይ ጻድቕ እትግለጸሉ ብኩነታት ማሕበራዊ ናብራኻን ብጉጅሌኻን ዘይኮነስ ምስ እግዚኣብሔር ብዘለካ ርክብን ምስ ኣሕዋትካን ኣሓትካን ዘለካ ርክብን እዩ ዝውሰን። እቲ ፈሪሳዊ ካብ ካልኦት ዝበለጸ ገይሩ ንርእሱ የቕርብ፣ ንኻልኦት ይፈርድ፣ ርኹብ ነይሩ። እቲ ተጋቡ ግን ናብ ቤት ኣምላኽ ዝኸዶ ምሕረት ኣምላኽ ንምልማን እዩ። እዚ ኸኣ ምንም ነገር ከይሓዝካ ከም ዘለኻዮ ምስ ባዶ ኢድካን ምስ ዕሩቕ ልብኻን ሓጢአተኛ ምዃንካ ብምእማን ምሕረት ኣምላኽ ምልማን እዩ። እዚ ኸኣ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ። እዚ ንዅልና ዓቢ ትምህርቲ እዩ። ምሕረት ኣምላኽ ንኽትቅበል እንታይ ከም ዝድሊ ምህረና። ክሳብ ክንዲዙይ ንዕቕን ማንም ዘይግደሰሉን ዝነበረ ተጋዊ ናይ ሓቀኛ ሓውልቲ ናይቶም ኣመንቲ ኾይኑ ክሳብ ሎሚ ንዛረበሉ ኣለና።
Il fariseo è proprio l'icona del corrotto che fa finta di pregare.
Benzaru ti farisawi hawalti naibilshunnan naibilshuatun koinu በዚ ኸዓ ትዕቢት ንኹሉ ሰናይ ተግባራት ክገድፍ ካብ ጸሎት ባዶሽ ገይሩ ካብ እግዚኣብሔርን ኣሕዋቱን ኣሓቱን የርሕቖ። ከምቲ ኣብ ቅድሚ መስትያት ኮንካ ንርእስኻ ከም እተቆናጁ ኣብ ጸሎት እውን ብምስትምሳልን ኣጽድቆ ርእስን ትሳተፍ። ንኹሉ ሸፋፊንካ ኣብ ቅድሚ ኻልኦት ከም ጸላይን ጻድቕን ክትርአ ትቃለስ፣ ናይ ሓሶት ናብራ ትነብር። ስለዚ ከምቲ ጐይታ ዝብሎ ካብ ብሑቕ ፈሪሳውያን ንምህዳም ኣብ ናብራና ንርእስና ጻድቃን ቈጺርና ንኻልኦት ክንፈርድን ክንሓምን ክነናሹን ከይንርከብ ሓደራ ቢሎም ቀጺሎም ናብቲ ካብ ትሕትና ዝርከብ መኽሰብ እንክገልጹ ኸኣ እግዚኣብሔር ንትሕትና ከም ቅድሚ ኩነት ናብኡ ናይ ምቕራብ ገይሩ ከም ዝምልከቶ ከምዚ ኽብሉ ገሊጾም።
ሴላ ፕሬጌራ ደል ሱፐርቦ ኖ ራጁንጀ ኢል ኮሬ ዲ ዲዮ ሉሚልታ ደል ሚሰሮ ሎስ ፓላንካ።
ጸሎት ናይ ዕቡይ ኣብ ድርኩኺት ልቢ እግዚኣብሔር ክበጽሕ ኣይክእልን እዩ። ናይቲ ድኻ ትሑት ጸሎት ግን ንልቢ እግዚኣብሔር ጋህ ቢሉ ኸም ዝኽፈት ይገብሮ። ብቋንቋ ደቂ ሰባት ክንዛረብን ከለና እግዚኣብሔር ሓንቲ ድኽመት ኣላቶ፣ ንሳ ኸዓ ንትሑታት ፈጺሙ ሸለል ክብል ኣይክእልን። ኣብ ቅድሚ ትሑት ልቢ እግዚኣብሔር ንልቡ ምሉእ ብምሉእ ጋህ ቢሉ ይኸፍቶ። እዚ ትሕትና እዚ ኣብቲ ኖና እግዚእትነ ማርያም ተኣብዮ ነፍሰ ለእግዚኣብሔር እናበለት ብዓብዪ ትሕትና ዘቕረበቶ ጸሎታ ተገሊጹ ኣሎ። ብትሑት ልቢ ንምጽላይ ከዓ ንሳ ትርዳኣና ኽብሉ ትምህርቶም ዛዚሞም። ብድሕሪ እዙ ቅዱስነቶም ናይቲ ሰፊሕ ኣስተምህሮ ብቋንቋ ጥልያን ዘቕረብዎ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ብሓጺር ምስ ገለጹን ሰላምታን ምስጋናን ምስ ኣቕረቡ ወርሒ ሰነ ናይ ጥቂ ቅዱስ ልበ ኢየሱስ ወርሒ ምዃኑ ብምዝኽኻር ነቲ ብቤተ ክርስቲያን ዝተመልከተ ጸሎት ናብ ጥቂ ቅዱስ ልበ ኢየሱስ ክንጽልን ዘድልየና ጸጋታት ክንረክብን ምስ ተማሕጸኑ ብላቲናዊ ስርዓት ጽባሕ ንዝዝከር በዓለ ጥቂ ቅዱስ ልበ ኢየሱስ ብምልካት ብፍላይ ከዓ ካብ መላእ ዓለም ንዓመት ምሕረት ኢዮብኤል ካህናት ንምፍጻምን ንንግደትን ንስርየተ ሓጢኣትን ንሳልስቲ ኣብ ሮማ ሱባኤን ስግደት ቅዱስ ቁርባንን ኣስተንትኖ ኑዛዝየን ምስላም ቅዱሳት መዓጹ ቅዱስ ጴጥሮስን ጳውሎስን ዘካይዱ ንዘለዉ ልዕሊ 5,000 ዝኾኑ ካህናት ብምዝካር ምስኦም ሓቢሮም ኣብ መንበረ ጴጥሮስ ከብዕልዎ ምዃኑ ብምምልካት ኵልና ምእንታኦምን ምእንቲ ዅሉን ክንጽሊ ሓደር ኣቢሎም።